Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tio Ardianto, menjadi perhatian secara nasional di Indonesia beberapa waktu terakhir ini karena pernyataan-pernyataan kritisnya terhadap program makan bergizi gratis yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa program ini memiliki banyak kelemahan dan semestinya dievaluasi, meski bukan berarti dihilangkan sama sekali. Salah satu yang penting dilakukan adalah mempertanyakan siapa yang melaksanakan program ini dan mengevaluasi kembali siapa sebenarnya yang benar-benar membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dari pemerintah. Alasan-alasan lain akan dipaparkan Tio Ardianto dalam wawancara berikut ini.
Begini Mas Tio, ini kan secara umum saya ingin dulu lebih memahami pandangan Mas Tio tentang program pemerintah Prabowo yang dikritik itu, yaitu makan bergizi gratis. Mungkin lebih singkat, apa sebenarnya inti dari kritik yang Anda sampaikan?
Ada tiga hal mendasar yang membuat MBG layak kita kritisi. Yang pertama terkait sumber uang, kedua tata kelola, dan ketiga adalah penerima manfaatnya. Kita bicara soal sumber uang. MBG hari ini itu merampas anggaran pendidikan. Dari 769 triliun anggaran pendidikan, 223 triliunnya itu dirampas untuk MBG. Adalah perintah konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Anggaran pendidikan 2026 memang lebih dari 20%. Tapi ketika klaim anggaran yang dipakai untuk MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan, maka sebenarnya anggaran pendidikan yang sejati hanya 14%. Dalam konteks sumber keuangan, MBG telah melanggar konstitusi. Kita bicara tata kelola kemudian. MBG lebih mirip sebagai pemburu rente ketimbang upaya untuk memberi nutrisi kepada anak Indonesia. Bayangkan, dari negara, kemudian Badan Gizi Nasional, sampai meja anak Indonesia, itu melewati rantai yang luar biasa korup. Satu SPPG per bulan mengelola 1 miliar tanpa audit dan pengawasan yang cukup akuntabel. Tidak hanya bicara soal akuntabilitasnya, tapi juga faktor politiknya di sana. Saya gambarkan begini, satu SPPG bisa menghasilkan 1,8 miliar per tahun. Dan di banyak tempat, partai politik, dalam hal ini tentu yang paling berkuasa adalah Gerindra, partainya Pak Presiden, TNI, kemudian Polri, itu menguasai secara dominan SPPG yang ada. Dalam satu tahun, dia punya 1,8 miliar. Sementara, di daerah saya, ketua DPC partainya Pak Presiden itu punya 9 SPPG. Berarti dia dalam 5 tahun masa kepresidenan itu mendapatkan uang 81 miliar tanpa korupsi. Kalau korupsi pasti lebih dari itu. Nah, dalam konteks tata kelola, kita mengkritisi akuntabilitas dan motif politik yang disembunyikan di sana. Karena adalah hal yang kemudian sangat mudah ketika orang yang telah dikasih SPPG oleh presiden kemudian harus mengeluarkan puluhan miliar untuk memenangkan presiden di 2029. Kalau dari SPPG dia dapat 80 miliar, lalu mengeluarkan 50 miliar untuk memenangkan Presiden Prabowo di 2029, tentu itu akan sangat mudah. Dan ini terjadi di mana-mana. Yang ketiga, kita mengkritisi penerima manfaatnya. Ada ketidakkonsistenan antara data kemiskinan dengan penerima MBG. Karena logika dasarnya adalah mereka yang butuh nutrisi tambahan di luar dari keluarga, melalui negara, adalah mereka yang membutuhkan. Siapa yang butuhkan adalah mereka yang miskin. BPS mencatat bahwa kemiskinan kita itu 8,25%. Maka mestinya anak-anak dari keluarga yang 8,25% inilah yang mendapatkan MBG. Tapi mengapa justru 82 juta anak-anak Indonesia harus dipaksa makan MBG? Yang padahal kalau menurut data BPS, maka 90% penerima MBG adalah mereka yang berasal dari orang kaya. Nah, ini persoalan yang membuat keborosan anggaran itu jadi tidak terhindarkan. Betul. Mestinya kita bijaksana untuk melakukan reformasi MBG. Supaya apa? Supaya sumber keuangannya tidak merampas mandatory spending yang itu melanggar konstitusi, supaya tata kelolanya akuntabel dan terhindar dari motif politik, sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat, penerima manfaatnya terkurasi, sehingga seluruh yang dialokasikan oleh negara itu tepat sasaran. Kira-kira demikian, ya. Mas Nurhadi.
Pokok intinya, MBG ini harus dihentikan saja atau diubah atau diperbaiki sistemnya begitu?
Kita semua sepakat, stunting itu persoalan yang memang harus diselesaikan. Tapi kalau dengan cara begini menyelesaikannya, ini kita mungkin akan menyelesaikan stunting, tapi kita akan punya masalah yang lebih besar, yaitu potensi krisis fiskal karena tata kelola kenegaraan yang tidak baik. Maka, kita tidak menuntut supaya MBG ini dihentikan, tapi kita menuntut supaya MBG yang sejati, yang bukan maling berkedok gizi, tapi benar-benar makan bergizi gratis, betapapun saya mengkritisi istilah itu bisa benar-benar terjadi. Dengan cara apa? Ya, mulai dari sumber keuangannya yang diatur agar tidak merampas anggaran pendidikan, tata kelola yang transparan dan bisa diawasi oleh publik, sekaligus penerima manfaat yang dikurasi.
Ya, Anda kan ketua BEM di Universitas Gadjah Mada. Ini sikap kelembagaan atau ini pandangan pribadi Mas Tio?
Ini sikap kelembagaan. Kami sudah mengkritik MBG sejak lama, bukan baru-baru ini.
Apakah ada semacam permintaan pertimbangan atau bahasa kasarnya mungkin tekanan dari kampus?
Kampus tidak ada. Justru kampus hari ini hadir dalam komitmennya untuk melindungi kami selaku mahasiswanya di dalam menyampaikan ekspresi dan kebebasan berpendapat.
Tapi saya dengar ada banyak tekanan dari luar ya, sepertinya.
Ya, justru yang muncul adalah dari nomor-nomor tidak dikenal yang menyampaikan teror, intimidasi, dan ancaman. Baik ancaman penculikan, bahkan ancaman pembunuhan.
Kalau kita kembali ke pernyataan tadi di awal, ini kan ada partai, ada TNI, ada Polri yang menerima proyek ini. Kita bisa berasumsi kemungkinan pihak-pihak yang sudah menerima manfaat dari program Prabowo ini tidak suka dengan pernyataan Mas Tio ya?
Itu justru semakin menjelaskan betapa ini bukan soal nutrisi untuk anak-anak Indonesia, tapi untuk korupsi bagi kroni-kroni Presiden Prabowo Subianto.
Apakah ada perkiraan kasar misalnya, berapa sih potensi yang kemungkinan hangus dari pelaksanaan proyek ini sementara ini?
Kami punya datanya, tapi untuk menjawab, saya rasa saya perlu waktu untuk cek. Tapi kami sudah pernah riset itu.
Silakan.
Angka yang jelas itu kan hari ini 335 triliun dihamburkan untuk MBG. Itu kan angka yang fantastis, yang bagi kami bisa menyelesaikan banyak sekali persoalan di bidang pendidikan. Iya. Untuk menggratiskan seluruh mahasiswa Indonesia hari ini, baik dia PTKIN, PTS, maupun PTN, kita hanya butuh 180 triliun. Kalau pakai anggaran pendidikan yang dirampas MBG, kita masih punya kembalian 40 triliun. Bayangkan, uang sebanyak itu harusnya bisa memberi impact yang lebih besar daripada sekadar memberi celah bagi korupsi.
Ya, karena uang yang keluar itu sekitar 1 triliun setiap harinya ya untuk proyek ini.
1,2 triliun setiap hari.
Ya, terlalu besar dan para politisi atau mungkin tentara dan polisi ini tentu khawatir kalau proyek ini dievaluasi ke depan begitu. Kalau kita melihat potensi jauh sampai ke 2029, terakhir pertanyaan saya ini, apakah ada dugaan bahwa Prabowo mempersiapkan ini justru bukan sekedar soal makan bergizi, tetapi apa yang akan dia harapkan pada pemilu 4 tahun lagi itu?
Iya, kami menganggap itu sebagai keniscayaan. Politik kita itu adalah politik balas budi. Tidak mungkin mereka yang diberikan oleh Prabowo kekuasaan dalam mengelola SPBG tidak akan bantu Prabowo di 2029.
Masuk akal sih. Semua resiko sudah siap ini ya. Memang beberapa hari ini situasi cukup memanas begitu bagi Mas Tio.
Ya, kita sedang melunasi hutang kepada rakyat Indonesia. Karena prinsip saya, selama pendidikan yang saya terima, sejak dari taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi, itu dibiayai oleh pajak yang diambil dari rakyat oleh negara, yang kemudian dikelola menjadi biaya pendidikan, maka selama itulah orang yang berpendidikan berhutang pada rakyat Indonesia. Ketika rakyat Indonesia ditindas, lalu kita nggak membela, maka kita sejatinya tidak hanya nggak mampu membayar hutang, tapi kita menjadi wajah lain dari kezoliman. Apa yang saya lakukan ini bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang heroik. Ini sekedar cara saya yang sangat biasa untuk melunasi hutang pada rakyat Indonesia.
Pendengar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tio Ardianto, mengulas dengan lengkap tentang bagaimana pandangan dia mengenai makan bergizi gratis, program dari Presiden Prabowo Subianto yang menghabiskan dana lebih dari 330 triliun setahun, tetapi dipertanyakan efektivitasnya. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.